Ordu bat aterdiak ja pasa dira, eta iragarri dugu eguerdiko Ahotsa magazinoetan gaurkoan protagonista musikala, Haize Arrosa taldea dela, Magala disko berriarekin. Hamar kanta ditugu disko berri honetan, gaurko irratsaioan entzuten ari garenak. Baina taldearen inguruan eta diskonen inguruan gehiago ezagutzeko telefonoz bestalde, Eneritz taldekidea dugu. Kaixo, Eneritz, eguerdion, zer moduz?
Eguerdion, ondo ederto, eta zeuek.
Bai, bani ere, pozpozik, hemen zuen disko ederrau entzuten eta gozatzen. Irratxa josuan daramagu, ba, buelta eta buelta, bertako abesti guztiekin, eta hamar ditugu guztira. Beraz, bueno, jakin nahiko genuke pixka bat, nola iritsi den taldea disko honetaraino, aurreko ibilbidea zein izan den?
Bueno, taldea 2022 bukaera horretan sortu zen, ez, eta 2023an ja bizkatara genuen lehengoa pixka bat tanteatzeko, hasi ginen jolasten pixkat elektronikarekin, eta horrela, eta gero plazetan, ba, egin ditugun plazetan pixkat temperatura hartzen, eta, ojo, ba, konturatu ginen erosoen gauden plazak, ba, igual folk inguru horretan mugitzen zirenak zirela, ez, eta guri ere erlazago egiten zitzaigun folka sortzea beste gauza batzu baino. Beraz, orain bigarren diska hau, ba, folkean oinarritutako diska bada, fusio pilo batekin. Baina da, ba, hori aurreko esperientziatik abiatu, onena, ona eta txarra parean jarri, hortik ikasi eta hortik eraikitako diska bat.
Beraz, zuek orain gustoago zaudete formatu honetan?
Bai, bueno, goxoagoa da, entzuten edo ateratzen zaigun musikatik gertuago dago, asko gustatu harren esperimentatzea, bueno, hau, ba, gehiago sentitzen dugu agian, ez? Eta kontzertuetan, hasi gara kontzertuak ematen, eta nabari da, ere, ba, bai geuk nola sentitzen dugun, abestiak bizitzeko modua, eta baita jendeak nola hartzen, jendea nola hartzen ari den dizka ere.
Beraz, aldaketa izan dugu, Haize Arrosa taldean, musikari edo estiloari dagokenez, horrek ere eragina izan du taldekideak edo moldatu behar izan dezute soinu berrira nolabait?
Bai, bueno, aldaketa taldekideetan egon den aldaketa izan da bibolina sartu dugula, ba, goizuko zin hori emateko ere ez, trikiarekin akustarkuz eta kitarra elektrikoak izatetik, kitarra akustikora pasatu garela. Bueno, eta perkusioan, ba, instrumentu berri batzuk eta sartu ditugu, baina besterik ez, bestea oinarria berdina da, baina kutsua desberdina, ez? Eta bibolin batek edo gitarra akustiko batek ematen dizuten goxotasun hori dauka.
Beraz, taldekideak berak, bakoitzak bere instrumentuan, pixka bat bideratu du soinu hori folkera, elektronika alde batetara utziz.
Bai, bai. Bueno, aurrekoan ere bazegoen folka, eh? Ba, geneukan flamenkoarekin fusionatuta, ba, geneukan folk autoktonoa, bai. Country kutsuarekin ere, baina oraingo honetan baia oso oinarria folkean oso nabaria da, abesti guztietan, eta fusioak izan arren, bai, moldatu behar izan gara, edo moldatu gara, bila joan garen soinu horretara.
Eta kantak sortzerak orduan ja, sortzen hasi zinetenean, amarra besti hauek, ikuspuntu edo begira da horrekin sortu zenituzten?
Bai, horretara, bila joan da, ez? Aurretik esperimentazioari pixka bat lekua utzi bagenion, orain, bueno, folkean nahi dugu mugitu, mundu horretan nahi dugu gure lekutxoa egin, orduan, guazen, horretarako egokiak diren abestiak ere egitera, gainera, hoiek sentitzen, horrela ateratzen zaizkigulako, ez? Igual aurrekoa zen, hainbeste ezitza egun ateratzen, hau bai, guazen ustera, bateratzen den moduan izaten. Eta bai, bizka horretan pentsatu ze eginda, eta gero, ba, tematika, bai, hor tematikari eusten diogu, ez? Ba, lehengo dizkan ere emakumea zegoen erdigunean, eta emakume horren bizipenak, edo sentsazioak, edo frustrazioak, edo dana dalakoa abesti guztietan presente zegoen, baltzaran azan protagonista, eta orain honetan ere horrek jarraitzen du. Esentzia emakumea da erdigunean daukaguna, eta emakume horren begietatik bizitza, ba, nola ikusten dugun, nola bizitzen dugun, zer jasaten dugun, nola gustatuko litzaigukeen, edo zer kritikatzen dugun, azaltzen dugun.
2022an sortu, 2023an ez dugu zorre zer diskatera zen, eta orain 2025an bukaeran Magala. Oso denbora gutxian, ibilbide azkarra edo ari zeraketa egiten, ez? Etzaizu irutzen?
Bai, bai, bi urtero diska bat, eta gainera badaude erdian single batzuk ez da diskakoan direnak ere, bai, asko, eduki asko ari gara sortzen. Baina ez du, sakatu gabe, ateratzen den moduan. Badaukagu ere, igual bagenekan aukera, ba, ateratzen zaigunean abesti bat, eta polita izan arren, ba, diskar arte itxoitea, baina bueno, batzuk soldatzen joan gara. Erdian, eta batzuk badaude, ez daude ez diska batean, ez bestean, hor limbo batean gelditu dira. Eta beste batzuk joan gara soltatzen, ja jakinda diska nolako izango zen, ba diska horren aurrerapen bezala eta orain agertzen dira diska. Baina egia da geldik ez gaudela, elkarrizketetan esan izan digute zuek zarete geldik egotekoak eta ez diska.
Bueno. Ba, hola jarraitu dezazuela. Aizu, gero diska hau grabatzerako orduan, estudioan sartzerako orduan ere, ba, arduradunari folk zaletasun hori edo eskatuko zenioten.
Bueno, bai, a ber, guk grabatu beti etxean egiten dugu, hemen, bueno, etxean nahi dut esan, ba, Durangaldekoa gara, badaukagu Lorenzo Records berri zen, gure lokaletik bi minutara, eta Aitor Lariñorekin grabatu izan dugu beti. Hor, guretzako da, ba, etxeko sofan grabatzea bezala, ez? Baina, bueno, folke kutsu horren bila joan garen momentutik, ba, beste izan bat izan dugu buruan, eta aritzarlegu irengana jo genuen, eta berak egin du nahasketa guztia, eta igartzen da, dio bat. Kutsua eman dio, nahi genuen kutsua eman dio, eta gero masterizazioa, bueno, Katalunian egin da, Ultramarinos estudioan, eta superposi gaude soinuarekin adibidez.
Eta gero guzti hau estudiotik eta diskotik plazara eramaterako orduan ere, ez dakit zuen eszenografian edo zuen proposamen, zuzeneko proposamenetan aldaketak egongo diren?
Bueno, aldaketa da, eskenatokian gehiago garela, aldatu dugu, bueno, orain arte morearekin ateratzen ginen leku guztietara, ikusiko gaituzue beste kolore batzuk gainean ditugula, eskenografia edo apretxo berezi bat dago eskenatokian, eta ematen digu jokua, bueno, folk diska honek, kontzertu batzuk badatzuk badara matzagu, eta ematen digu joko handia publikoarekin interaktuatzeko, eta hori gozada bada.
Eta aurreko esperimentu elektroniko hori, erabat alde batetara utzita, edo zuzenekotan oraindik ere zehozen mantentzen dezute?
Zuzenekoetan abesti batzuk badaude, gutxi batzuk, batez ere traka, bukaerako traka final horretan, ez? Baina, bueno, jotzen ditugu, baina bibolina eta akustikarekin, orduan beste kutsu badaukate, baina egun badaude, a ber, gu atera ginen gure lehengo singela Tortolaraino izan zen, eta puntazo bat izan zen, i visualizazio pilo bat ditu, eta jo, Tortolaraino jo behar dugu, bai edo bai, oraindik Tortolaraino gaudela esateko unean gaude, oraindik ez da pasatu, ez du iraungi, orduan bai, batzu jotzen ditugu, bai.
Ondo da. Baina gero noski 10 besti hauek dira gaur egungo zuen repertoriaren erroa.
Bai, bueno, bai, guke ordu eta erdiko ikuskizun bat egiten dugu. 10 besti hauek, beste batzuk uztartzen ditugu, badago momentu bat kontzertuan sustraietara jotzen dugula eta trikitixa eta panderoarekin tartetxo bat egoten garela bakarrik. Dantzariekin mugitzen gara gehienetan, ba, dantzari desberdinak ez, euskal dantzak egiten dituztenak eta sevillanak dantzaten dituztenak, bueno, fusio batzuk egiten ditugu. Bueno, esaten digute batzutan, ba, kontzertua baino ikuskizuna dela, ez? Ba, saiatzen gara ikuskizun bakoitza, herri bakoitzean desberdina izaten. Orduan beti ez da errepikatzen berdina, beti ez daude gonbidatu berdinak. Ze hori ere Aize Arrosaren ezaugarri bat da, ez? Jende asko ukitzen dugu, gauza desberdinak egiten dakizkitenak, bertsolarietatik, dantzarietatik, txirula joletatik, albokalariak, eta gure kontzertuetan, bueno, kontzertuak oso anitzak dira. Momentu desberdinetan, jende desberdinak anitza ikus daiteke.
Eta formato hori ondo uztartzen da bai antzokietan, eta gero bai udaran eta horrelako jaietako plazetan?
Bai, aurten hasi garen formatu honetan, ba, normalean aulkiak egongo dira hasierako lerroetan behintzat, atzean dantzatzeko lekua egongo bada ere. Ze eskertzen dugu baita ere, ez, jende, mundu guztiak lekua izatea, adin guztietako jendea disfrutatu alizatea, eta beste alde batetik ere uste dugu, ba, asko daukagula kontatzeko letretan, konzentrazio puntutxo bat behar da ere, ez, konektatzeko taldea esaten ari den horrekin, eta, bueno, aulkiak ematen dizute ere aukera hori, orduan antzokieta manoski ez dago arazorik, klasetan normalean aulkiak ere egoten dira gure eskenatoki aurrean, lerro batzuk bintzak.
Bale, bale, bi aukerak beraz, mai gainean bai. Ditugu. Ondo, eta esan bezala, etzate gelditzen beraz, ariko zeate ja, seguraski, aurrera begira, kanta sorkuntza berriekin, baina baita ere, ba, ez dakit disko hau aurkezteko balako biratxo berezi bat, edo zerbait prestatu dezue?
Bai, hasi ginen abenduaren hasieran, Gasteizen hasi ginen, Faltriqueiras taldearekin jo genuen lehengo kontzertua, hautzenean ere egon ginen, igande honetan Ziortza Bolibarren egongo gara arratzaldez, urtarrilean izango dira urrengo kontzertuak, bai, Abadiño, Bilbo, eta urrengo hilabetetan gehiago daude. Ez dakizkit buruz, badakit bat Donostin dela.
Bueno, gutxinaka bai, beraz, sare sozialetan edo enteatuko gea.
Bai, bai, sare sozialetan presente gaude. Igual ez beste batzuk beste, gugia gure adin bat daukaguta ez gara inondo moldatzen sare sozialekin, baina alduguna egiten dugu.
Hortik antiraka ere, noski interneten diska topatzeaz gain, fisikoan ere, atera dezute?
Fisikoan, bai, Azokan egonda salgai, Bagabigako webgunean dago salgai, zuzeneko guztietan mertxanarekin batera diska egoten da salgai, eta dendetan ere eskatu eskero ekartzen dute diska. Ez dakit guztietan dagoen, hori ez naiz kontziente, ez naiz joan begiratzera.
Baina gutxinez kontzertutan bai topatu alizango da beti.
Kontzertuetan fijo, bai.
Aurreko guztietan. Diskoekin eta baita ere, ba, esan bezala, ba, merchandisinga, hor kamisetak bai. Eta poltsak eta izango dituzue.
Bai, bai, de todo, bai, anatari deko. Bai.
Bueno,
puak, ba... Poltsak,
bota.
Ez ez, bai, danetari, kamiseta puak, poltsak, ez dakit jaberoak, denetari daukago.
Beraz, taldekide gehiago, gehi noski gero merchandisinga, furgoneta, ez dakit soinu teknikaria, ekipo bat, baziate?
Bai, bagara batzu. Ba, bitu, igandean, orain txai ari nintzen, igandeko hoja derruta esaten dena prestatzen pizkatxo bat ze ordutan esan bakoitzari joateko, eta zein musikari eta teknikaria merchandisingan egongo dena, road managerla, eta igual amabi badantzari bada jendea, eh?
Bada.
Hogeta bostetik gertuago dago, bostetik baino.
Bueno.
Ordua, montaje pizkatxo bat badago, bai.
Baina gero horrek bere fruituak ematen ditu.
Bai, gero super gustora egoten gara, jendea disfrutatzen dut, eta dano etxera.
Ederki. Ba, Eneritz, ez dakit zerbait gehiago gehitu behar dugun, edo norbait aztu dugun diskaren inguruan?
Ez dut uste.
Dena esan da, digandean, kontzertua eta hortikan aurrera, hemen Donostin egun ematean etorriko zedela ere iragarri duzu.
Donostin apirilean da, baina ez dakit eguna.
Bale, bueno, gutxina, oendikan apirile arte falta da.
Ugaritzen.
Ederki, ba, aizu, 10 kanta dauzkagu zure diskotikan, denak entzuten ari gara eguerdiko hotxa magazinontan, baina zuk zeuk aukeratu bat gure entzulei eskaintzeko.
Jo, ba, kutxun bat baino gehiago ditut, baina agian Irati aukeratuko nuke, berezia delako, kontzertuetan zirlara bat eragiten digulako, eta da, herriko neskato bati egindako abestia, Irati Len Markel zen, eta 8 urterekin, 8 urterekin, esan zuen, ez naiz Markel, ezke ni Irati naiz, ez, eta orduan bidea ireki die beste, hainbat pertsonari zukera ausarta izan da eta guretzako adibide da eta egin nahi genion gure omenalditxoa eta abesti honetan joan da omenaldia eta orduan, ba bueno, berari igual, abesti hori.
Irati kanta beraz, esan bezala Ize Arrosa, Magala disko berria, Eneritz, mila esker gure deia jasotzeagatikan.
Zuei, editzerren.
Zorte hon eta laister arte.
Bai, eskerrik asko, bai.
Agur.
Agur, bai. Thank you.
baina irati naiz ama benetan.